Lai gan kopš 1991. Gada 8. decembra ir pagājuši jau 25 gadi, toreizējais Krievijas valsts sekretārs Genādijs Burbulis labi atceras dalītās sajūtas, ar kādām viņš Belovežā parakstīja līgumu par PSRS sabrukuma atzīšanu.
Maja rodina, Sovietski sajūs, prikrašējot sušistovāni. No, ja tagdā хорошо понимал, что она была зловещей тоталитарной системой.
Mana dzimtene, Padomju Savienība, toreiz beidza pastāvēt. Tomēr es toreiz labi apzinājos, ka tā bija ļauna, totalitāra sistēma. Un tas, ka mums ir izdevies atrisināt šo situāciju tik konstruktīvi, viesa dzināmu optimismu. Tā bija optimistiska traģēdija. Un es biju saviļņots par to, ka es un manas paaudzes ļaudis beidzot varēs brīvi veidot savu valsti.
Belovežas valdības rezidence atrodas Baltkrievijā, netālu no robežas ar Poliju. Tā ir daļa no dabas rezervāta. Sarīko tikšanos tieši tur, tālu no Maskavas Burzmas, ierosināja toreizējais Baltkrievijas augstākās padomes priekšsēdētājs Staņislavs Šuškevičs. Tāpat kā Burbulis, arī Šuškevičs par galveno Belovežas garšas līguma sasniegumu uzskata miermīlīgu PSRS sadalīšanos.
Ja mēs paskatīsimies uz dažādu impēriju sabrukumiem, tad sapratīsim, ka neviena no tām nav sabrukusi tik miermīlīgi kā šī, un šai turklāt bija ātomieroči. Toreiz varēja izveidoties četras valstis ar ātomieročiem. Es vēlāk uzzināju, ka daudzi tā laika diplomāti uzskatīja, ka PSRS draudēja pilsoņu karš, līdzīgi kā tas ir noticis Dienvidslāvijā. Bet mēs to spējām novērst, un par to es esmu ļoti lepns.
Līdz ar PSRS sabrukumu, Belovežas līgums paredzēja arī neatkarīgo valstu sadraudzības jeb NVS izveidi. Tajā vēlāk iestājās visas bijušās padomju republikas, izņemot trīs Baltijas valstis. Šuškevičs saka, ka viņu tas nepārsteidz, jo Baltijas valstis toreiz skaidri vēlējās kļūt pilnīgi neatkarīgas. Atskatoties uz to, kas ir noticis 25 gadu laikā kopš PSRS sabrukuma, Burbulis atzīst, ka viņš nebūt ne ar visu ir apmierināts.
Šobrīd Krievijā ir liela tieksme atjaunot padomisku un impērisku domāšanu, bet es to uztveru kā smagu slimību, kā sarežģītu gadsimtiem ilgu kaiti. Tās ir iedomātās sāpes par pagātni. Cilvēki ir piemirsuši, cik daudz tur bija nežēlīgā un netaisnīgā, bet es esmu pārliecināts, ka mēs šo kaiti kopīgiem spēkiem spēsim izārstēt.
Tik tiešām daudzi Krievijā un arī citās bijušajās PSRS republikās uzskata Belovežas līgumu par noziegumu, un tā parakstītājus pat dēvē par nodevējiem. Jāsaka, ka kopā ar Burbulu un Šuškeviču vienošanos par PSRS sabrukumu parakstīja arī pirmais Krievijas prezidents Boris Jeļcins, Ukrainas prezidents Leonīds Kravčuks un vēl daži šo trīs valstu pārstāvi. Savukārt toreizējais PSRS prezidents Mihails Gorbačevs stingri iestājies pret NVS izveidi, bet vairs nespēja to ietekmēt. Eiropas parlamenta deputāta un atmodas laika politiķa Sandra Kalniete nostaļģiju pēc padomju laikiem skaidro ar traumu, kas piedzīvota 90. Gados. Un to, kas šobrīd bijušās PSRS teritorijā, nebūt ne visur valda demokrātija un brīvība.
Tas vienmēr ir saistīts ar lieliem saimnieciskiem satricinājumiem, kas vistiešākajā veidā skar cilvēku personīgi, viņa ienākumus, viņa sociālo stāvokli, viņa karjeras iespējas. Un tad, ja tas apkārtējais sociālais ietvars un ekonomiskais ietvars nemainās, vai mainās nepietiekami, tad, protams, frustrācija ir milzīga.
Kalniete atzīst, ka neapmierinātība pastāv ne tikai Krievijā, bet arī Latvijas sabiedrībā, jo arī mēs vēl nebūt neesam sasnieguši visus izvirzītos mērķus. Bet kā piebilst viņas kolēģis, europarlamentārietis no Zviedrijas Gunnars Hokmarks, nostaļģija pēc padomju laikiem vai pievēršanās populistu idejām tam nav risinājums.
The Soviet Union was impossible and artificial.
Padomju Savienība bija neiespējama un mākslīga konstrukcija, jo tā bija balstīta uz komunisma. Bet komunismas nav spējis izdzīvot pat Krievijā. Un zināmā mērā Krievi ieguva visvairāk brīvības no PSRS sabrukuma. Manuprāt, patiesībā PSRS uzbūve prasīja upurēt Krievijas labāko daļu.
Pēc Hokmarka domām, Belovežas līguma lielākā mācība ir, ka dažreiz mēs patiešām spējam mainīt vēstures gaitu. Arcims Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.